mandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, Machi 4 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia RFA ya nchini Tanzania, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, chama cha madaktari nchini Kenya chaandamana kwenye ofisi za Wizara ya Afya kuwasilisha malalamishi yao pamoja na ilani kuanza kuitisha mgomo wa kitaifa iwapo malalamishi yao ya kiwemo ya kifedha hayatashughulikiwa katika siku chache zijazo. Nini baadhi ya majibu kutoka kwa wizara hiyo?
Waziri wa Afya Madam Nakhumicha amesema mikono yake imefungwa. Kwa sababu yeye hawezi peana mambo ya fedha, serikali yenyewe ndiyo itasema kuna fedha ama kuna fedha. So anasema mikono yake haina usaidizi sana.
Katika ripoti nyingine, mahakama ya juu Marekani imempa Donald Trump ushindi mkubwa hii leo wakati akifanya kampeni kurejea tena kwenye urais.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo kutoka Washington DC, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya juu nchini Marekani imempa Donald Trump ushindi mkubwa leo Jumatatu wakati akifanya kampeni kurejea tena kwenye urais, ikibatilisha uamuzi wa mahakama ambao ulimwengua kutoka katika kura ya Colorado chini ya kifungu cha katiba kinachohusisha uasi kwa kuchochea na kuunga mkono shambulio la Januari 6 mwaka 2021 kwenye jengo la bunge la Marekani. Majaji hao kwa kauli moja walibatilisha uamuzi wa mahakama ya juu ya Colorado ya kumuondoa Trump katika kura ya msingi ya chama cha Republican siku ya Jumanne, baada ya kugundua kuwa marekebisho ya 14 ya katiba Marekani yalimzuia kuendelea kushikilia wadhifa wa umma. Trump ndiye mgombea anayeongoza katika uteuzi wa chama cha Republican ili kupambana na rais wa chama cha Democratic Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa Marekani wa Novemba 5. Mpinzani wake pekee aliyebaki katika uteuzi wa chama chake ni governor wa zamani wa South Carolina, Nikki Haley. Trump pia alizuiwa kuwepo katika karatasi za kura katika majimbo ya Maine na Illinois kwa kuzingatia marekebisho ya 14, lakini maamuzi hayo yaliwekwa wakati wakisubiri uamuzi wa mahakama ya juu katika kesi ya Colorado. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kukutana na mjumbe wa baraza la mawaziri la vita la Israel Benny Gantz huko White House hii leo, siku moja baada ya kutoa wito wa kusitisha haraka mapigano huko Gaza. Afisa mmoja wa White House amesema mazungumzo hayo yanatarajiwa kulenga vifo vya raia wa Palestina, kupata sitisho la muda la mapigano na kuachiliwa mateka pamoja na kuongeza misaada katika eneo hilo. Makamu rais ataelezea wasiwasi wake juu ya usalama wa watu milioni 1.5 huko Rafa, afisa huyo alieleza, akiongeza kwamba Israel ina haki ya kujilinda kutokana na vitisho vya kigaidi vya Hamas. Katika taarifa yake, Gantz alithibitisha kuwa anakutana na Harris pamoja na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jack Sullivan pamoja na wabunge wa Republican na Democratic. Ukraine imesema hii leo kuwa ililipua daraja la reli katika mkoa wa Samara, kusini magharibi mwa Russia. Idara ya ujasusi ya jeshi la Ukraine imesema shambulio hilo lililenga ungaji mkono juu ya mto Chapavka. Shirika hilo limesema Russia ilitumia daraja hilo kusafirisha mizigo ya kijeshi. Kampuni ya reli ya Russia iliripoti tukio katika mkoa wa Samara ikisema hakuna vifo, lakini huduma hiyo imesimamishwa katika eneo eneo hilo. Wakati huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mataifa magharibi kutoa msaada uliocheleweshwa kwa Ukraine ambayo inajitetea dhidi ya mashambulizi ya Russia licha ya upungufu wa risasi. Kama hili halitatokea, itakuwa moja ya kurasa za aibu zaidi katika historia kama Marekani au Ulaya zitashindwa na ndege zisizo na rubani za Iran au ndege za kivita za Russia. Uovu wa Russia haupaswi kutiwa moyo na maamuzi dhaifu, ucheleweshaji wa kupeleka vifaa au kusita, akisema, akimaanisha mfuko wa misaada wa Marekani uliokwama kwa Ukraine kutokana na mvutano wa kisiasa katika bunge la Marekani. Umoja wa nchi za Kiarabu umetoa wito wa kupeleka msaada zaidi katika ukanda wa Gaza wakati ukianza kikao chake cha 161 cha baraza la mawaziri wa mambo ya nje mjini Cairo. Wakati huo Cairo, wajumbe wa Umoja wa nchi za Kiarabu wanakutana kuzungumzia hali ya huko Gaza. Aida Isa anaisoma ripoti ifuatayo.
Akiufungua mkutano wa mwenyekiti wa baraza hilo Hussein Sidi Abdallah, ameambia wajumbe kuwa ni hali ya dharura na hakuna muda wa kusubiri. Jumuiya ya kimataifa ina wajibu wa kushughulikia swala la njaa ambalo limeanza kuathiri wazee na watoto. Mashirika msaada yanasema imekuwa vigumu sana kupeleka msaada wa kibinadamu katika sehemu kubwa ya Gaza kwa sababu ya ugumu wa kuratibu na jeshi la Israeli, uhasama unaoendelea na kutokuwepo na utawala wa sheria, huku umati wa watu waliokata tamaa wakifurika kwenye malori yanayofikisha msaada. Ongezeko la tahadhari ya njaa kote katika ukanda wa Gaza umepelekea wito wa kimataifa wa kusitisha mapigano, huku wajumbe wa Marekani, Misri na Qatar wanafanya kazi kuhakikisha makubaliano baina ya Israel na Hamas kusitisha mapigano na kuachiliwa baadhi ya mateka. Wapatanishi wana matumaini kwamba makubaliano yataafikiwa kabla ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini hadi hivi sasa Israel na Hamas wangali wanatofautiana hasa hadharani juu ya madai yao. Umoja wa Mataifa unasema robo tatu wa Palestina milioni 2.3 walioko Gaza wanakabiliwa na njaa, wakati asilimia 80 wamekimbia nyumba zao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Wanasiasa wa Iran wenye msimamo mkali walitawala kura ya bunge nchini humo. Matokeo yaliyotolewa Jumatatu yalionyesha wakiendeleza msimamo wao kwa bunge katika kura ambayo ilishuhudia idadi ndogo ya watu waliojitokeza, huku kukiwa na miito ya kususia. Wakati akiwapongeza wa Iran kwa hali mbaya ya hewa na propaganda zinazoendelea kufanywa na adui, waziri wa mambo ya ndani Ahmad Vahidi alisema kura hiyo ilishuhudia kura milioni 25 zilizopigwa, idadi ya watu waliojitokeza chini ya asilimia 41. Kiwango cha chini kabisa kilichojitokeza katika uchaguzi uliopita wa bunge mwaka 2020 ambao ulishuhudia asilimia 40 ya wapiga kura.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia kutoka kwa Mkamiti Kibayasi, sasa tunaenda kwenye taarifa ya kwanza, ambapo kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari ni kwamba mahakama ya juu ya Marekani imempatia ushindi mkubwa rais wa zamani Donald Trump anapoendelea na kampeni zake za kujaribu kurudi kwenye ikulu ya Marekani kwa kubadilisha uamuzi wa kisheria ambao ulimzuia kushiriki kwenye uchaguzi wa jimbo la Colorado. Abdi Shakur Abud amezungumza na David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza akamuuliza uamuzi huu wa mahakama una maana gani kwa Trump hivi sasa kwenda mbele?
Ina maana ya kwamba tetesi la Trump ya kwamba jimbo la Colorado lilikuwa limekiuka katiba, dhana yake au maombi ya Trump yamekubaliwa na mahakama kuu. Pia ni kuashiria kwamba mahakama kuu ina hofu ya kwamba kesi ya Colorado ya kumpiga kalamu Trump kwa uchaguzi wake huenda tena ikazua balaa, manake kuna majimbo mengine pengine yangefuata mkondo huu wa Colorado, na mahakama imesema kwamba jimbo haliwezi kufanya hilo pasi na kuwa na uongozi wa wabunge. Kwa hivyo ndivyo ilivyo.
Kwa hivyo hii ina maana gani kwa Trump katika kampeni zake? Inaonyesha kwamba sasa anakwenda moja kwa moja au vipi? Kesho Jumanne kuna Super Tuesday.
Kesho Jumanne kuna Super Tuesday, ataenda sambamba, inatarajiwa kwamba ataendelea kushinda kura kwenye majimbo hayo yote. Itamuongezea motisha, atautumia uamuzi huu kuchangamsha au kuongezea mori wafuasi wake, kuonyesha kwamba serikali ya Joe Biden, imeshindwa kumpiga kalamu. Hata mahakama kuu imekubaliana naye. Kwa hivyo atatumia uamuzi huu kujiongezea ubabe ya kisiasa.
Nikki Haley amesema hajiondoi katika kinyang'anyiro cha wa Republican. Unafikiri uamuzi huu unaweza kubadili msimamo wake?
Sidhani utabadili msimamo wake, kwa sababu Nikki Haley anajua hawezi kumshinda Donald Trump. Lakini Nikki Haley anaangazia mbele, pengine mwaka 2028, pale pengine Trump asipokuwa kwenye uwanja wa kisiasa. Na sidhani ya kwamba atajitoa hapa, pale tu ambapo Trump atapata wajumbe wa kutosha, ndiposa atasalimu amri. Lakini pengine hata muunga Trump mkono, kwa sababu kuna uhasama na mgawanyiko kwa chama cha Republican kwa wakati huu. Kuna wengine au sehemu ya chama hicho cha Republican ambao wanaongozwa na Haley, wana hofu ya kusema kwamba Trump sio kiongozi anayefaa kuweza kubishana na Joe Biden na kuongoza chama cha Republican kwenda mbele.
Ni Professor David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya America kutoka mji wa New York. Tukiondoka huko New York, basi madaktari nchini Kenya leo wameandamana kwenye ofisi za Wizara ya Afya kulalamikia kushambuliwa kwa katibu mkuu wa chama chao wiki iliyopita, pamoja na kuwasilisha notisi ya kuitisha mgomo wa kitaifa baada ya siku saba iwapo malalamishi yao ikiwemo mishahara pamoja na mazingira mema ya kazi hayatashughulikiwa. Basi nimezungumza na daktari mmoja wa upasuaji kutoka Kenya ambaye hakutaka jina lake litajwe, akianza kwa kueleza hali halisi ilivyo kuhusiana na madaktari nchini humo.
Mgomo bado haujaanza, lakini notisi ya siku saba ishapeanwa. Siku saba zikiisha kabla ya matakwa hayajaweza kutatuliwa, then mgomo utaanza rasmi.
Hebu tueleze daktari, baadhi ya malalamishi ambayo madaktari wanalalamikia. Mara kidogo pia tunaona kuna malalamishi kutoka wale wanafunzi wa udaktari. Shida iko wapi?
Madaktari kabla upewe leseni ya kuanza kazi ya udaktari, lazima ufanye kile kitu kinaitwa internship. Ukishamaliza kusomea udaktari miaka sita katika chuo kikuu, unaenda mwaka moja kufanya internship. Ni jukumu la serikali kukupatia pahali utafanyia internship, na after hapo inakulipa wakati huo. So ukimaliza chuo kikuu, uko support, unafaswa kuingia internship mara moja. Lakini sasa madaktari wenye walimaliza chuo kikuu mwezi wa sita mwaka uliopita bado wako nyumbani, hawajafanya internship, ni kumaanisha hawawezi kuhudumu kama daktari. Wanataka kuanza internship, nayo serikali inasema haina pesa za kuwalipa wakati wanafanya internship. So hapo ndipo malumbano yanatokea. Kulikuwa na maandamano kutoka jumba kuu lenye kwenye waziri wa afya ofisi yake iko. So kulikuwa na tunaita demonstration ili wapeane go ahead ya internship yangu. Lakini wakati huo polisi walikuja na wakampiga secretary general wa chama cha madaktari na kumuumiza vibaya. Sasa hivi yako katika Nairobi Hospital, na pia hiyo ni sababu nyingine inafanya madaktari waweze kuwa na malalamishi mengi, kwa sababu hamwezi kwenda kutetea madaktari alafu mnaanza kupigwa.
Na sijui daktari kama kuna neno ambalo au tamko limetoka upande wa serikali kuhusiana na namna ya kuzuia mgomo ambao umepangwa. Kuna jibu lolote limetoka kwa upande wa serikali?
Waziri wa Afya Madam Nakuminja amesema mikono yake imefungwa. Kwa sababu yeye hawezi peana mambo ya fedha. Serikali yenyewe ndiyo itasema kuna fedha ama kuna fedha. So anasema mikono yake haina usaidizi for now.
Na la mwisho daktari, iwapo hilo halitafanyika na basi siku saba ziishe na mgomo uanze, ina maana kwamba ni madaktari wote nchini wataacha kufanya kazi zao, na hali ya hospitalini huduma zitakuwa vipi?
Ndio, madaktari wote wenye wameandikwa na serikali wameyako kwa private practice, wote watasimamisha huduma zao, na serikali labda itakuja kusikia kilio cha madaktari.
Ni mmoja wa madaktari nchini Kenya, mtaalamu wa upasuaji ambaye hakutaka jina lake litajwe akizungumza na Sauti ya America. Moja kwa moja basi, mazungumzo yanaendelea kati ya jumuiya ya hospitali binafsi na umma nchini Tanzania pamoja na wakuu mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF juu ya malipo yaliyopendekezwa ya bima ya afya kwa wananchi. Hapo jana waziri wa afya Umi Mwalimu alitaka jumuiya hiyo kuendelea kutoa huduma huku mazungumzo yakiendelea juu ya kufanya mageuzi kwenye mpango huo. Abdishakur Abud amezungumza na daktari Elisha Osati, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na rais wa zamani wa chama cha madaktari nchini Tanzania, na kumuuliza kwanza hatua gani iliyofikiwa kufikia sasa.
Mfuko umekuja na kitita cha matibabu ambacho kina kwa upande wa hospitali binafsi ina wanaona imepunguza sana gharama za matibabu, kana kwamba wakienda kutumia hicho kitita wanaona kama wanaenda kupata hasara, na kwa takwimu ambao wametoa ni kwamba hasara ambao wanaweza kupata ni wanakadiria 30% ya mapato yao yatapungua, kwao watashindwa kuendesha hospitali. Lakini baada hapo walitangaza baada ya mfuko NHIF kutangaza kutumika kwa hiyo kitita kipya, jumuiya ya hospitali binafsi chama chao kilitangaza kwamba hawataendelea na matibabu kwa wagonjwa wanaotumia bima ya NHIF. Baadaye kutokea mkanganyiko kidogo, mheshimiwa waziri akaja akazungumza, akaambia mlango bado uko wazi ambao wanaweza wakaja mezani kuzungumza, lakini wasisitishe huduma. Kwa hiyo mazungumzo yameendelea, na nadhani chama kimetangaza jana kwamba wameridhia kurudi kuendelea kutoa huduma kwa wagonjwa wa mfuko wa bima ya afya kwa wanachama wanaotumia mfuko. Kwa huduma imeweza kurudi katika hali yake, lakini bado kiundani hawajaridhika na kitita hicho ambacho kimetolewa, ambacho of course kwa makadirio na kwa uhalisia inaona kwamba inaenda kusumbua sana uendeshaji wa huduma za afya katika nchi yetu.
Kwa wanachama wanaotumia bima ya afya pesa ni kidogo, kwa hivyo wanaweza kupata, unafikiri, kutokana na mazungumzo yao?
Mwanzoni hapo waziri aliuta kamati ya kitaalamu ambayo ilikuwa inapitia bei za dawa, lakini pamoja na huduma mbalimbali, lakini kamati iliita watu, iliita chama cha madaktari, ikaita chama cha wamiliki wa hospitali binafsi, jumuiya ya Kiislamu BAKWATA ambao pia wana taasisi, na jumuiya ya Kikristo ambao nao wana vituo. Kwa hiyo waliitwa kwa pamoja na wakakaa wakajadiliana, lakini wanacho walikuwa wanalamikia hospitali binafsi ni kwamba walikaa wakakubaliana na baadaye wakatoa mrejesho, lakini hawakuonyeshwa kile kitita cha mwisho ambacho baadaye tarehe 28 wakatolewa kwamba hiyo ndio kutumika. Kwa walivyopewa wakaenda kuiangalia wakakuta kwamba bei za vitu zimeshuka sana. Lakini mfuko pia unalalamika kwamba hizo bei ni za halisia, lakini kwa kumekuwa na huo mkanganyiko. Lakini undani kabisa ukitafuta tatizo ni nini, inaonekana mfuko inashindwa kujiendesha kwa sababu naona kwamba fedha zinapungua kwenye mfuko. Na fedha kupungua kwenye mfuko manake kwa udadisi zaidi ni kwamba mfuko unatumika sana. Kuna mambo mengi yameingia ndani ambayo yanasababisha mfuko kuweza kutumika sana. Na kwa hiyo sasa wanashindwa kujiendesha. Na kwa makadirio ni kwamba mfuko unapoteza reserve yake karibu bilioni 125 kwa mwaka.
Ni Daktari Elisha Osati akizungumza nasi kutoka Tanzania.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Tunaanzia nchini Tanzania ambapo baada ya timu za taifa hilo kutinga hatua ya robo finali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mashabiki wa soka nchini humo sasa wanaamini kwamba uwezekano wa moja ya timu hizo, yani Simba na Yanga, kutinga hatua ya nusu finali ni kubwa mno. Mwanamichezo wetu George Njogopa na ripoti kamili kutoka Tanzania.
Tanzania ndiyo nchi pekee iliyopeleka timu mbili katika robo finali ya msimu huu, ikifuta mwamba uliokuwa umewekwa kwa muda mrefu na nchi kama Misri, Algeria na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kutokana na hatua hiyo, mashabiki wa soka wanasema nusu finali ya safari lazima itakuwa na mwakilishi wa timu kutoka Tanzania. na mjadala ulioko sasa ni Simba na Yanga zitaangukia mikononi mwa timu gani katika wakati ambako draw ya robo finali ikisubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa pande zote mbili. Simba na Yanga ambazo zilimaliza katika nafasi ya pili katika makundi yao zinawezekana kupangiwa na timu kama vile Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ASEC Mimoso kutoka Ivory Coast au El Hal kutoka huko Misri. Lakini yote kwa yote, kama wanavyotamba mashabiki wenyewe wa soka, ije mvua lije jua, Simba na Yanga mmoja wao kama si wote lazima achomoze katika hatua ya nusu finali mwaka 2024. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Kutoka Tanzania tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raundi ya hatua ya mtoano ya ligi kuu imeanza kupamba moto kote nchini DRC, ambapo bingwa mtetezi TP Mazembe ataingia dimbani wiki hii kisha kucheza mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kutandikwa goli moja kwa ubuyu na timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kahozi Kosha na ripoti kamili kutoka huko DRC.
Tuanze na matukio ya ligi ya mabingwa ya mchezo wa kandanda barani Afrika. Ingawa kupoteza mechi ya mwisho ya raundi ya makundi dhidi ya timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini Jumamosi goli moja kwa sifuri, TP Mazembe ya Lubumbashi ambaye peke yake inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa tayari imefuzu kwenye raundi ya robo finali kisha ushindi wake nyumbani dhidi ya timu ya Pyramid FC goli tatu kwa sifuri. Patrick Kasonde, analyst wa soka nchini DRC, anazani TP Mazembe atafanya vizuri msimu huu kwenye round ya robo finali.
Mu robo finali kuna kuwa matimu kama ma Esperance de Tunis, ma Al Ahly, ni matimu yenyewe inakuwa na zoezi pia ya kwenda mbele sana. Kwa ile tunazani ya kwamba hata wakati watacheza hapa Lubumbashi, TP Mazembe anakuwa na bahati.
TP Mazembe ambaye tayari amerudi nyumbani atacheza mechi yake ya kwanza ya playoff ya ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ijumatano dhidi ya timu ya Lubumbashi Sport. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, langu jina Kahozi Kosha.
Tukielekea nchini Kenya, ni kwamba tuna imani ya kuwakilisha Kenya katika kombe la mashindano barani Afrika CAF. Hiyo ndiyo kauli za mashabiki wa AFC Leopard waliozungumza katika meza ya michezo ya VOA baada ya klabu hiyo kuandikisha rekodi ya kutoshindwa kwa jumla ya mechi 10 kwa kuilaza klabu ya Nzoia magoli mawili kwa bila. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Kenya.
Baadhi ya mashabiki wa AFC Leopard wameleza imani ya kutoa kombe la Mozart Cup na kuwakilisha Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF msimu ujao. Siku ya Jumapili ugani Nyayo, vijana wa Dan Shikanda waliendeleza rekodi ya kutoshindwa kwa jumla ya mechi 10 mwaka huu kwa kuilaza klabu ya Nzoia Sugar magoli mawili kwa bila mechi ya ligi kuu nchini Kenya KPL. Kulingana na ushindi dhidi ya Nzoia Sugar, wanaoshikilia nafasi ya 18 kwenye ligi kuu ya KPL, unawapa nafasi na motisha kwa wacharaza wapinzani wao wa awamu ya 16 kwenye kombe la Mozart Cup.
Ikiwa tutakosa ligi, basi Mozart Cup tutakufa nayo, kwa maana hiyo ndio kombe tunategemea ili tuweze kucheza mechi za kule Afrika mbele juu huko.
Ukiangalia game iko fiti, we hoping mambo yatakuwa mazuri. Hii Mozart Cup tunaona ni sisi tutabeba tu. Ligi hatuna haja na ligi sasa.
Inatupatia motisha ya kuchukua hiyo cup ili next season tujiandae kuchukua kapu ya ligi.
Kufuatia ushindi huo dhidi ya wapanzi wa sukari kwa maana Nzoia, Chui amesalia katika nafasi ya saba kwa alama 34, alama 26 nyuma ya mahasimu wao tangu jadi, nazungumzia klabu ya Gor Mahia ambao wangali kileleni mwa jedwali la ligi kuu nchini Kenya. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni wa Dennis Wanyonyi.
Tukielekea nchini Rwanda, tuungane na mwanamichezo wetu Christopher Karenzi atueleze ya michezo yanayoendelea nchini humo.
Mchezaji kutoka Poland Kamiri Maklazak ametawazwa bingwa wa shindano la ATP Challenger 50 Tour baada ya kumlaza Marco Tungletiki kutoka Argentina seti 2 kwa 0, 6-4, 6-4 katika fainali iliyochezwa uwanjani IPRC Kigali. Wachezaji wanaoshiriki walikuwa na lengo la kupata pointi zaidi na kuboresha viwango vyao. Mchezaji wa tennis Joseph Bizima, mkazi wa Kigali, anatathmini mashindano.
Haya mashindano ya ATP Challenger ni mashindano makubwa sana duniani kwa kiwango cha hali ya juu. Maana yake ni kwamba unaposema ATP means All Tennis Professionals, wanakuja wachezaji maarufu sana duniani.
Waafrika wameshindwa kufika mbali mashindanoni. Je, Bizima analionaje hili?
Mchezo wa tenisi ni kwamba una utamaduni wake, kwamba hizi nchi za Ulaya, Marekani, Asia ni mchezo ambao mastaa wanaocheza sana wanaanza kujengwa kucheza tenisi wakiwa bado na umri mdogo sana.
Kutoka Kigali, kona ya michezo, Sauti ya Amerika, ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Ni kwa hayo tu tuliyokuandalia hii leo katika meza ya michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwanamichezo mwenzangu, na kusihi uungane nami wiki ijayo Jumatatu kama leo katika meza ya michezo. Ni mimi mwanamchezo wako Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunakutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inatiwa wasiwasi mkubwa na uamuzi wa hivi karibuni wa jeshi la Sudan kuzuia misaada ya kibinadamu kuvuka mpaka kutokea Chad, na ripoti kwamba jeshi hilo la Sudan linazuia misaada isifikie jamii zinazoishi katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa Rapid Support Forces. Tuna wasiwasi pia kwamba wanamgambo wa Rapid Support Forces wanapora nyumba, masoko na misaada ya kibinadamu kwenye ghala katika maeneo chini ya udhibiti wao, na kwamba pande zote zinaonyanyasa wafanyakazi wa mashirika misaada na kudumaza usambazaji wa misaada ya kuokoa maisha, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller katika taarifa. Alitoa wito kwa jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF kuruhusu mara moja usambazaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yote ya Sudan. Balozi wa Marekani nchini Sudan John Godfrey alielezea hivi karibuni wasiwasi wake juu ya hali mbaya ya kibinadamu nchini Sudan. Nilitaka kuangazia ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, ambayo inakadiria kuwa zaidi ya Wasudani milioni 6 na laki 2 ambao wamehama makazi yao tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili mwaka jana, na takriban zaidi ya Wasudani milioni 1 na laki 8 ambao ni wakimbizi katika nchi jirani, jambo ambalo linafanya hali hiyo kuwa janga baya zaidi la watu kuhama makazi yao kuliko mahali popote duniani kwa sasa. Wakati huo huo, ukosefu mkubwa wa chakula unaathiri takriban wa Sudani milioni 17.7, watu milioni 5 hadi milioni 6 kati yao wanaweza kukabiliwa na njaa ifikapo mwezi Mei. Jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces wanalazimika chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu kuwalinda raia na kurahisisha usambazaji wa misaada ya kibinadamu ili kukidhi mahitaji ya raia. Marekani inapongeza juhudi za ujasiri za mashirika kote nchini Sudan kwa kushughulikia mahitaji ya raia wenzao walio hatarini zaidi. Marekani inalaani vikali vitendo vya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces, vile vile baadhi ya maafisa wa kiraia, kukandamiza uhuru wa raia, kuzuia huduma za mitandao ya internet na simu za mkononi, kuchochea mizozo ya kikabila na kuadhibu makundi yanayotoa msaada kwa jamii zilizoathiriwa na mzozo. Udhalilishaji wa watu wanaoomba sitisho la mapigano umeongezeka, alibaini msemaji Mila. Wale wanaolengwa ni pamoja na kamati za upinzani, wanaharakati wanaotetea amani, viongozi wa jamii, wadau wa misaada ya kibinadamu, madaktari, waandishi wa habari na wanachama wa vyama vya siasa. Tunalaani vikali vitendo hivi na kukithiri kwa ubakaji, mateso na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu dhidi ya raia wa Sudan, alisema msemaji Mila. Raia wa Sudan lazima wawe huru kujipanga wenyewe ili kuunda serikali ya kiraia ambayo inawakilisha wananchi wa Sudan. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.